Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi halo teman-teman semuanya, para pendengar dari podcast The Branches, diskusi bocah berproses. Apa kabar semuanya? Udah hampir sekitar berapa ya? Dua minggu, tiga minggu nih. Gua dan teman gua Zaki nggak buat podcast lagi, nggak buat cerita lagi, nggak buat apa ya? Ya semacam wawasan lah buat kita pribadi dan juga buat teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gue pengen ngebahas salah satu hobi gue, yaitu tentang apa ya, bisa dibilang kepenulisan atau ngeblog lah ya, ngeblog dalam bentuk content writer. Nah tapi kali ini ada edisi spesial nih, nah gue bareng teman gue, dan ternyata dia ini juga apa ya, suka dengan dunia kepenulisan, suka cerita, ngarang-ngarang fiksi, maupun non-fiksi. Nah mungkin biar langsung jelas aja dan biar langsung teman-teman itu tahu gimana tentang cerita kita tentang penulisan atau itu tentang blog. Nah langsung aja gue kenalin salah satu teman gue, teman kampus ya, sekelas ya. Namanya adalah Tian. Halo Tian.
Halo Isan.
Gue izin gabung ya. Boleh banget, gila. Gue selalu welcome sama teman-teman gue yang ngajak kolaps ataupun ya intinya bisa buat cerita lah, cerita tentang apa ya, ya pokoknya tentang diri seseorang atau tentang personal branding dan sebagainya. Oke, mungkin lu boleh kenalan dulu nih, Tian, buat teman-teman biar nanti bisa tahu siapa sih Tian itu. Boleh, silakan.
Oke, halo semuanya, para pendengarnya podcast Isan. Nama aku Rastianta Hinanani, biasanya dipanggil Tian. Kebetulan aku suka nulis dari kecil, dan udah beberapa kali nulis untuk artikel maupun tulisan untuk di buku gitu. Salam kenal ya semuanya.
Wih, mantap banget kan. Ya mungkin suara lu bisa dideketin lagi nih, dikencengin lagi. Kalau tadi okay. Agak kecil. Oke, mantap. Oke, teman-teman tadi udah sempet ketrigger ya. Sempet tahu lah siapa sih Tian ini. Dia merupakan seorang content writer lah ya, bisa dibilang.
Iya, enggak konten juga sih, belum.
Mantap. Nah, terus langsung aja kali ya, mungkin teman-teman penasaran sih, kenapa sih lu bisa untuk apa istilahnya, untuk terjun ke penulisan itu gimana sih? Mungkin bisa cerita-cerita jadi, dikit nih.
Awalnya gitu ya, San, berarti. Awal gue nulis itu sebenarnya, gimana ya? Dari kecil tuh sejak gue bisa nulis, gak tau kenapa, gue tuh selalu suka sama kertas. Jadi kalau ada kertas kosong, sejak gue udah bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa ngerangkai kata tuh, gue selalu nulis itu gitu. So, apapun deh, kayalan anak kecil gitu. Jadi dari TK, itu emang udah suka nulis. Terus waktu gue sekitar umur 8 tahun, sekitar kelas 3 SD lah ya, gue ketemu sama tante gue. Dan tante gue ini kebetulan waktu itu masih jadi editor di salah satu perusahaan penerbitan buku gitu kan. Nah tante gue ini bilang ke orang tua gue kayak, oh Tian suka nulis, bagus nih, dikembangin aja mbak, ini dikirim ke majalah kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya gue nyoba tuh kan, dari kelas 3 SD gue nyoba nulis, ngirim ke majalah. Iya. Tapi waktu SD kan ya lu tau lah ya San, anak SD tuh kan belum ngerti, maksudnya IED-nya apa PUB-nya tuh belum belum ngerti banget gitu kan, paragraf atau apa.
Betul.
Jadi udah main asal aja, terus juga kayak masih banyak dibantuin sama orang tua gitu dalam proses edit tulisannya, kata-katanya apa segala macem. Sampai akhirnya sekitar kelas 5 SD atau tahun 2010 tuh. Iya, kelas 5 SD tuh baru setelah hampir 2 tahun ngirim cerita ke majalah baru terbit tuh sekali. Nah itu tapi pas terbit itu tuh gue ngerasa gak puas gitu loh San, soalnya di situ kan masih banyak campur tangan orang tua gue ya dalam edit gitu, masih tulisannya kayak masih belum gue banget gitu kan. Terus akhirnya dari situ gue kayak terpacu buat nulis-nulis lagi gitu, buat ngirim ke majalah, buat ngirim ke penerbit, kayak gitu sih. Jadi kayak ketagihan aja kali ya.
Oh berarti sepak terjangnya udah dari SD lo ya?
Iya.
Ih gila, mantep banget. Keren. Nah terus, apa ya, mungkin ya dalam penulisan kan juga kita tahu nih apa namanya bidangnya atau mungkin genre-genre penulisan gitu. Nah, apa sih genre yang paling lu suka yang jadi concern lu gitu dalam lu tuh berkarya?
Sebenarnya gue lebih seneng tuh kayak genre-genre tentang kehidupan gitu, San. Jadi kayak kehidupan sehari-hari gitu. Soalnya dari kecil gue kalau nulis cerita juga emang kebetulan tuh kayak yang deket sama kehidupan gitu. Paling ya adalah bumbu-bumbu romance kadang dimasukin, atau kadang fantasi, atau kadang horor dimasukin gitu. Jadi tapi gue lebih suka kayak ngasih tulisan tuh yang istilahnya genre yang kehidupan yang deket sama orang, terus kayak ngasih amanat gitu loh ke orang lain gitu.
Oke, jadi banyak juga ya genrenya. Nah, tapi sebelumnya tadi kan lu sempat bilang kalau dari dulu tuh lu sempat ini kan lu upload atau enggak lu publish ke majalah-majalah. Nah, terus setelah dari pasca itu ada lagi enggak? Maksudnya yang pernah dipublish lagi gitu. Di majalah atau
alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sih. Jadi
di mana aja tuh?
Waktu SD yang majalah itu gue sekitar 8 kali tulisan gue masuk ke majalah Girls. Dulu masih ada majalah Girls, sekarang udah gak ada.
Oh iya, iya majalah Girls dulu.
Majalah Girls. Terus gue sempat nulis buku tuh KKPK.
Apa
judulnya Suara KKPK, kecil-kecil punya karya. Dulu mungkin anak SD masih suka gitu kan. Hobinya anak SD tuh ngumpulin gitu, ngoleksi. Itu judulnya Suara Misterius. Terus kalau sekarang gue biasanya nulis artikel di IDN Times gitu. Sama suka ini sih, suka apa sekarang tuh kan gue jadi kayak pengurus di komunitas gitu. Kebetulan kayak disuruh ngisi konten gitu loh. Jadi kayak buat aktifin sosmed IG-nya komunitas kayak gitu aja.
Oke. Jadi lumayan banyak ya. Mantap-mantap.
Alhamdulillah sih.
Tapi lu dapet ide-ide itu biasanya dari mana, Yan?
Biasanya sih pertama pasti dari pengalaman sehari-hari ya. Maksudnya kayak masalah sehari-harinya apa, kejadian.
Apa yang lu lihat gitu ya?
Apa yang gue lihat. Misalnya lagi dirasain. Terus kayak lagi ada ngelihat apa gitu kan. Terus juga kadang bisa dari temen juga. Misalnya kayak temen curhat. Terus kadang ngerasa kayak, wah ini istilahnya menarik. Atau ngerasa ini permasalahan yang perlu diangkat gitu loh. Buat jadi cerita yang bisa mengubah orang gitu, pasti aku masukin sih.
Oke, berarti lebih concern ke ini ya, konsen yang arah ke fiksi-fiksi ya?
Iya, lebih sukanya fiksi.
Itu biasa kalau kayak gitu, imajinasinya liar tuh. Maksudnya tinggi ya gitu. Kadang mikirnya out of the box gitu kan.
Iya.
Karena emang apa ya, ya kalau fiksi itu kan sesuatu yang apa ya, bisa dibilang tuh gak berwujud gitu. Maksudnya ya gak apa sih nggak bisa dalam bentuk visualisasi gitu. Jadi ya lu mikir ya berdasarkan ini aja apa namanya imajinasi lu gitu kan.
Dan itu ya betul. Jadi
ya itu mungkin nggak jarang dimiliki sama orang.
Jadi kalaupun istilahnya walaupun gue ngambil masalah dari kehidupan nyata kan, tapi nggak mungkin 100% diambil gitu loh dari kehidupan nyata kan. Pasti juga mungkin ada orang yang nggak setuju atau mungkin gak begitu menarik gitu masalahnya kalau gak dicampur sama fiksi gitu, gak dicampur sama imajinasinya kita gitu.
Oke. Terus apa namanya, kalau misalkan kan lu pasti apa ya, semacam butuh inspirasi lah, itu selain dari cerita-cerita temen lu, terus apa yang lu perhatiin di apa lingkungan lu, itu ada lagi gak ya kira-kira? Ya, mungkin karena apa ya? Ya kan pasti orangnya punya kekurangan juga dan kelebihan kan. Nah, dalam mungkin bisa membaca suatu situasi itu kan ya nggak mudah gitu. Nah, gimana caranya lu gitu bisa dapat ide-ide di tempat lain gitu? Mungkin ada lagi?
Biasanya gue suka kalau baca buku, nonton film tuh kadang kayak kan ide, apalagi kayak misalnya drama Korea nih kan suka nonton gitu kan, kayak wah idenya menarik gitu. Atau enggak buku tuh idenya banyak banget sih gitu. Kadang juga iya tontonan film, kadang lagu juga bisa jadi sumber inspirasi gitu. Kita dengerin lagu, wah ini temanya tentang ini, lagunya menarik gitu. Atau enggak yang bahasanya juga bagus, bisa kayak kita ubah kita coba ubah jadi cerita juga bisa gitu.
Mantap banget. Jadi emang banyak banget ya sumber yang bisa lu jadiin konten tulisan gitu.
Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk ide sendiri tuh asalkan sebenarnya kita peka sih sama keadaan dan lingkungan kita, sama apapun tuh bisa dijadiin ide gitu. Kan kitanya peka terus bisa mengembangkannya aja gitu.
Iya, benar banget. Jadi emang apa ya? Kalau kan gue pernah nih baca baca buku atau baca artikel gitu, gue lupa. Nah, ada seorang author-nya itu bilang kayak gini, kalau mau jadi seorang writer atau content writer atau storyteller gitu, ya kita emang harus peka salah satu unsurnya ya, salah satu unsur untuk menjadi seorang itu tuh kita harus bisa peka sama keadaan yang ada di dalam kehidupan kita kayak gitu. Karena
ya, betul.
ya emang itu sih salah satu apa ya, ya benefitnya lah kalau misalkan kita peka, ya kita bisa meluangkan ide kita atau meluangkan kepekaan kita itu dalam bentuk tulisan gitu.
Iya benar. Lalu kalau lu sendiri gimana, San?
Apanya nih?
Lu suka nulis di Medium gitu kan? Itu kalau lu nulis.
Lu gua ada pertanyaan lagi nih.
Ayo,
harus tahu juga nih sisi Tian dalam apa ya, dalam penulisan itu gimana sih? Berarti lu kalau dihitung-hitung nulis itu udah hampir berapa? 10 tahun ada ya berarti ya?
Iya, 10 tahun, 10 tahun ya? Lebih lah. Iya, 10 tahun. Iya, 10 tahun.
Nah, itu selama beberapa tahun ini atau mungkin dari awal lu nulis dari SD sampai detik ini nih, apa sih yang lu rasain? Apa yang lu rasain dari apa ya? Iya, manfaat dari penulisan lu itu loh. Apa sih yang lu rasain?
Banyak banget manfaatnya ya. Manfaatnya tuh banyak banget, asli sih. Maksudnya
apa tuh? Apa gitu? Mungkin bisa men-trigger teman-teman nih.
Di samping yang pasti dapat honorarium kan, kalau misalnya tulisan diterbitin tuh kalau di majalah gitu dapat honor, terus kalau misalnya nulis buku juga pasti
tuh?
Kan dapat
berapa
royalty.
Tuh? Berapa tuh?
Aduh, gak enak.
Gak apa-apa, harus tahu nih biar semangat juga.
Gue kasih rincian, enggak rincian sih, sekitar kalau misalnya buku pertama kali gue dapet sekitar 700.000. Itu waktu pertama kali. Jadi kan kalau royalti buku tuh 13 kali gitu kan, 3 bulan pertama tuh dapet 700.000. Terus ya paling mahal sekitar 4-5 juta sih.
Itu selama berapa hari, berapa bulan tuh?
Lupa, pokoknya buku gue itu dijual sekitar, sebentar, dari kan terbitnya tahun 2012. Nah itu tuh gue sekitar dikasih royalti tuh selama 5 tahun gitu, sampai 2017.
Selama 5 tahun, itu 5 juta tuh?
Iya, yang paling tinggi sekitar 5 juta gitu, pas 3 bulan. Terus abis itu tulisan gue, kayak naskah gue dijual, maksudnya si penerbitnya tuh minta.
Gue
ngejual naskah gue, ya udah akhirnya gue jual artikel itu, kayak gitu.
Itu yang buku ini, yang apa tuh yang tadi lu bilang apa? Buku apa? Lupa gue. KKN itu.
Suara KKPK.
Oh iya, KKPK, itu KKN. Aduh.
KKN apa?
KKPK ya? Gue baru dengar sih. KKPK. Mantap-mantap. Terus akhir-akhir ini ada ya?
Kalau akhir-akhir ini sih gue ikut kayak lomba-lomba gitu kan. Jadi lomba cerpen yang gue nyari lomba yang apa ya? Lomba yang misalnya kalau jadi kontributor terpilih itu jadi bukuin gitu. Jadi
jadi katalog gitu.
Iya, antologi sebenarnya.
Iya, antologi.
Nah, antologi itu jadi lumayan kan, maksudnya ada sekitar 3 buku lah, 3 bentar. Iya, 3 buku. 4 buku kemarin antologi. Terus ini juga masih nunggu ada yang dalam proses penerbitan karena menang lomba sih gitu.
Oh, jadi banyak nih akhir-akhir ini nih.
Iya, lumayan alhamdulillah sih.
Keren. Asli. Itu semua bukunya dalam bentuk antologi semua ya?
Iya, sama beberapa penulis lain yang juga menang lomba gitu.
Oke. Ada berapa tuh yang menang lomba, Yan?
ada 5. Ini satu belum terbit. 4 udah.
Oh, 4 udah. Itu tentang apa tuh genrenya?
Macem-macem. Jadi ada yang temanya cinta pertama waktu itu. Terus ada yang temanya tentang ini, apa sih namanya? Kayak apa sih mencintai diri sendiri itu waktu itu. Terus juga ada yang kayak anak-anak gitu loh, jadi Fabel. Iya, apa duanya lagi tuh tentang Fabel gitu buat
Oh.
buku anak-anak.
Oke. Wah, gila. Mantep banget tuh. Udah pro nih. Gue ngomong sama orang yang pro nih. Gue masih harus banyak belajar sama Tian.
Enggak,
Gila,
sepro
gila.
itu kok. Masih
Gila,
banyak
gila.
yang lebih.
Mantep banget. Berarti tinggal satu buku yang belum
Iya,
diterbitin ya? Kapan tuh rencananya
betul.
diterbitin?
Nggak tahu sih, belum tahu. Kayak masih dalam proses penerbitan, mungkin akhir tahun atau
Akhir
awal
tahun.
tahun sih mungkin.
Tapi yang sisanya tadi itu yang ada empat ya, berarti itu udah diterbitin di mana aja ya?
Kayak di ini apa namanya? Penerbit indie gitu, penerbit apa sih? Jadi penerbit yang gimana ya? Penerbit indie itu penerbit yang gimana ya? Bingung lagi
Gimana
jelasin.
gimana? Intinya aja intinya. Jangan bingung, jangan bingung.
Jadi kalau penerbit indie itu gini, bedanya penerbit indie sama penerbit mayor. Kalau misalnya penerbit mayor itu kan semacam kayak Gramedia, Mizan gitu kan, yang kita ngirim tulisan terus belum tentu diterbitin gitu kan sama mereka. Nah, kalau ini tuh ada kayak penerbit indie tuh penerbit kecil-kecilan gitu yang masih belum begitu besar, dan mereka tuh biasanya tuh emang suka nyariin kalau misalnya kita bisa minta diterbitin tulisan kita nih, satu satu orang satu buku bisa, tapi tuh kayak harus bayar gitu. Cuman kadang
Oh,
mereka
dari
nih yang
ininya
lebih
ya, dari outdoornya ya, yang bayar ya.
dari autornya yang bayar. Kalau kalau mayor tuh kan kita yang dibayar, kita nggak usah keluar duit. Nah, kita kayak gitu. Nah, tapi penerbit indie kayak gini malah yang lebih sering, yang justru lebih sering nyari ny eh bukan nyari,
Nyari.
kayak ngadain lomba gitu, untuk
Oh,
bikin
oke.
antologi apa segala macam.
Jadi,
Juga kalau
lanjut,
lomba
lanjut.
gini kan gratis gitu, mereka ngadainnya gratis dan jadi ngadain lomba ini kan pesertanya gratis, dan juga istilahnya sama-sama untung lah. Kita kalau kita menang terus kita dapat bisa nerbitin buku bareng-bareng, bisa dapat untung yang lumayan, maksudnya walaupun gak gede-gede banget, dan penerbitnya juga untung gitu.
Oh iya, benar.
Gitu.
Jadi apa ya? Ada ini ya, suatu simbiosis mutualisme ya, berarti antara author
Iya, iya benar.
sama penerbitnya.
Gitu.
Ih, mantap sumpah. Oke, udah sampai nerbitin buku. Ngeri ngeri ngeri. Iya, itu lu tapi tahu-tahu info penulisan gitu dari mana ya biasanya? Ya? Ada grupnya kah atau gimana?
Biasanya sih dari Instagram, suka nyari-nyari gitu. Soalnya kalau grup komunitas dulu sempat join, tapi habis
Nah.
itu waktu SMA sempat join, tapi habis itu kayak nggak tahu, nggak ada kabar gitu, bubar apa gimana. Ya pokoknya habis itu nggak ikut lagi gitu kan. Terus
Oh, berarti
bingung
lu
makanya
nyari gitu
nyari
ya?
Yepom.
Nyarinya dia
Paling
di mana? Di Instagram.
biasanya kan banyak tuh info lomba apa-apa segala macam, atau enggak nge-follow-followin penerbit gitu juga. Kadang mereka suka ngasih info lomba.
Suka info ya? Ih, mantap, mantap. Harus gue tiru nih. Kayak kita nanti harus diskusi tempat lain nih. Karena gue ya pengen sih ada wacana gitu kayak mau buat buku antologi gitu. Tapi apa ya, karena mungkin gue masih sibuk di organisasi dan tempat lain jadi nggak bisa fokus gitu. Tapi mungkin nanti bakal gue fokusin mungkin di tahun depan kali ya,
Amin.
bisa jadi, bisa
Lu
jadi.
sendiri
Apa?
gimana deh saat awal-awalnya? Lu kan suka nulis di Medium gitu kan. Lu dapet ide dari mana? Terus kayak kenapa lu akhirnya memutuskan untuk nulis gitu? Kayak iya gitu, kayak
Oh, lu
cerita
jadi nanya
insight
gue
gitu.
nih gantian. Oke, nggak
Penasaran.
apa. Biar apa? Ya biar saling ini aja ya, diskusi aja, menambah wawasan.
Iya.
Jadi satu-satu nih, apa tadi yang lu tanyain?
Awalnya lu gimana gitu, kayak pengen, kenapa bisa punya keinginan buat nulis gitu,
Oke,
dan
oke.
iya kayak gitu.
Kalau secara pribadi ya, gue dulu tuh nulis sebenarnya dari SMA awal. Nah itu, enggak sih, sebenarnya tuh dari SMP udah mulai nulis kan, tapi lebih difokusin lagi tuh pas di SMA. Nah jadi di SMA gue ini, di MAN ya, di madrasah. Itu ada guru gua, guru bahasa Indonesia. Itu ngasih tugas yang bisa dibilang tuh agak berat sih. Lebih berat dari Pak Amril malah.
Tugasnya apa tuh?
Jadi ini kan kebetulan kan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, terus disuruh sama beliau itu, gue inget banget, waktu itu suruh beli buku diary. Nah, abis itu setiap siswanya itu harus nulis cerita atau diary selama dari awal dia masuk sampai lulus. 3 tahun,
wow, bayangin. Mantap.
Bayangin 3 tahun suruh nulis diary. Terus selama 1 bulan, itu harus di-cross-check, setiap bulan atau setiap minggu gitu, gue lupa. Tapi itu harus di-cross-check terus sama guru gue kan. Nah, itu waktu itu ada minimal 1-3 halaman untuk nulis diary itu. Nulis pakai tangan tuh. Nah, habis itu, di setiap akhir semester, itu kita salin tulisan tangan kita ke Word atau ke digital lah. Jadi, kita nulis tuh selama 1 semester. Itu kurang lebih didapat sekitar 50-70 halaman tuh. Bayangin.
Mantap.
Itu 1 semester. Gila. Terus pas ke sini nih, pas ya lulus dari SMA, karena gue udah ada basic lah ya, istilahnya basic dikit lah, ya udah kenapa nggak gue lanjutin aja buat nulis entah itu tentang cerita pribadi atau mungkin nanti tentang cerita apa gitu. Mungkin gue lebih banyak ini sih ke apa ya, ke ilmu-ilmu sih biasanya kayak gitu. Nah, terus habis itu mungkin sebenarnya buku tulisan gue yang selama 3 tahun itu sebenarnya bisa dijadiin buku, cuman buat itu tuh gue sempet bingung gitu, mau mulai dari mana kan kalau misalkan mau nerbitin buku, karena kan dulu masih awam banget kan ya, jadi nggak gue lanjutin tuh, karena kan emang gue nggak ada kenalan siapapun gitu kan, jadi ya udah cerita-cerita itu gue simpen aja di laptop gue. Nah, terus tadi yang berhubungan sama pertanyaan lu, kenapa nulisnya di Medium gitu ya? Nah, sebenarnya tuh dulu gue banyak banget platform ya. Gue bingung tuh platform tuh banyak banget. Ada, dulu tuh yang gue tahu ya, itu ada Medium, terus ada Tumblr, terus ada...
Iya, Tumblr.
Blogger, terus ada apa, WordPress, terus...
Iya, iya benar.
Apalagi tuh, pokoknya banyak banget dah. Dan di awal... Gue nulis tuh di pertengahan 2018, itu mulai nulis di Medium. Kenapa gue milih Medium? Karena Medium tuh pertama itu, apa ya, dia lebih elegan gitu. Jadi tampilannya tuh lebih asik lah. Tapi Tumblr itu sebenarnya lebih asik ya, karena banyak banget kan, apa ya, fitur-fiturnya. Kayak bisa buat video, bisa foto, dan segala macam.
Iya, benar.
Nah, abis itu gue coba nyari platform, ternyata ketemu nih Medium, lumayan bagus kan, gue baca-baca, gue lihat-lihat tampilannya. Ya udah akhirnya gue milih Medium buat jadi platform penulisan gue. Dan apa ya, operasinya juga nggak terlalu sulit sih di Medium itu, jadi ya udah gue pilih Medium, kayak gitu ceritanya. Yoi,
gue jadi pengen nanya lagi.
Apaan tuh?
Terus, tapi lu sekarang masih nyimpen yang tulisan diary lu itu?
Masih gue tulis nih, masih ada selama berapa tuh, 6 semester berarti.
Wow, mantap ya.
Ngap.
Itu lumayan banget sih, San. Bisa sih sebenarnya kalau misalnya mau diubah jadi buku, diperbaiki lagi tuh bisa, ada tips and trick kayak gitu. Gue pernah baca di buku di Ipusnas. Apa ya judulnya, lupa. Pokoknya nanti coba gue kasih tahu, gue cari. Itu benar-benar berguna banget sih diary itu juga, soalnya keren banget sih menurut gue, guru lu keren banget sih bisa nyuruh ngasih tugas kayak gitu.
Karena
diary itu ini maksudnya pertama ngajarin anak supaya bisa produktif nulis, konsisten, terus juga apa ya, diary itu ini bisa istilahnya baik untuk kesehatan mental yang pernah gue baca gitu. Dan lu juga jadi tahu gitu kan, kayak perkembangan lu tuh dari dulu seberapa sih, itu keren sih menurut gue.
Iya, makanya lanjutkan. Gue juga nggak bisa sampai mikir kayak, wah kok guru gue sampai kayak gini. Awal tuh gue awal-awal tuh ngeluh gitu kan, ini buat apa sih nulis kayak gini selama setiap hari, bayangin nulis 1-3 halaman pakai tangan lagi kan, terus pakai tangan pakai pulpen. Pas mau lulus nih, gue sadar nih, tujuan guru gue ngasih tugas buat tulis dari ini apa. Ternyata ya itu salah satunya kayak buat tahu perkembangan lu dari awal semester sampai lulus tuh kayak gimana. Terus juga nambah ini kan pasti nambah apa ya, berpikirnya juga pasti nambah ini, nambah ya, bagus lah isinya dalam penulisan kayak gitu. Jadi bener-bener gue rasain sih.
Latihan.
Makanya gue berterima kasih banget ke ustadz gue ini, ke guru gue. Mantap. Gue waktu itu abis berapa ya?
Keren emang sih.
Sekitar 3-4 buku apa? Buku diary itu. Kalau kan tuh buku diary semangat.
Iya, tahu.
Tebel banget. Berapa halaman ya? 200-an apa ya? Lupa gue tuh. Itu ada di lemari gue. Sampai tulisannya tuh ada yang... Kalau buku lama itu kan biasanya ada kayak bercak-bercak kuning gak sih?
Iya. Nah,
iya, sampai ada yang kayak gitu. Sampai coklat kertasnya. Mantap.
Ya Allah.
Cuman gitu sih kalau orang yang konsisten dan orang yang benar-benar niat gitu. Karena banyak juga teman-teman gue yang gak serius gitu, gak konsisten nulisnya.
Iya.
Tuh, nah makanya kalau orang yang konsisten kan... apa namanya, ya efeknya tuh bukan sekarang atau besok gitu, tapi nanti.
Iya benar.
Itu.
Itu sih emang kuncinya, niat dan konsisten dalam hal apapun.
Tapi gue kadang nulis juga ini nggak apa namanya, nggak konsisten, bukan kok nggak konsisten, kayak apa ya, rada malas gitu sih sebenarnya. Maksudnya gue belum nemu. Kan kalau ini yang gue baca ya. Bacanya dari lu nih, gue baca berdasarkan yang tadi lu ceritain. Kalau yang gue baca dari lu kan emang lu benar-benar concern, lu benar-benar apa ya, suka, lu benar-benar termotivasi banget kan dalam hal kepenulisan kan. Nah kalau gue tuh belum sampai kayak lu gitu, makanya gue kadang-kadang rada males kayak gitu.
tapi ya wajar sih, maksudnya kalau males buntu tuh wajar banget. Gue juga maksudnya, ya emang sih dari kecil gue udah nulis gitu kan, tapi ada saatnya juga gue sempat gak megang tulisan gitu. Maksudnya kayak, ya gue sempat sibuk organisasi, gak megang tulisan, sempat kayak, sempat malah sempat pengen ninggalin nulis gitu.
Iya, kapan tuh?
Akhirnya balik lagi. Jadi, apa ya, enggak kok antara, kapan ya, antara SMA kok, SMA mau ke kuliah tuh, gue tuh sempat kayak ngedown banget gitu, kayak bener-bener di titik nadir sampai yang kayak
kenapa lu?
Itu stres banget deh, itu banyak esainya, hidup gue lagi banyak banget masalah gitu kan, terus kayak bener-bener gak tau ya, depresi sekali ya, mungkin sampai yang bener-bener hilang mood buat ngapa-ngapain gitu, sampai nulis aja tuh gue gak mau gitu kan, udah patah semangat apapun segala macem gitu. Kan. Terus akhirnya tuh justru gue mikir, gue kan ngeliat Rizka nulis, gue kayak, ih gue pengen nulis lagi, pengen bahas nulis sama dia, tapi gue belum.
Itu di tahun 2018 tuh?
Iya, yang pas waktu kita awal-awal masuk kuliah. Tuh kayak, oh gue liat Rizka nulis lagi tuh kayak, ih pengen, kayak, iya kayak pengen ngobrol, bahas gitu, tapi kan gue istilahnya gue gak menghasilkan karya, kan gak lucu gitu kan ya San, kalau misalnya tiba-tiba gue nyamperin Rizka terus bilang, kayak, nih gue juga suka nulis, terus nulisnya apa gitu kan. Terus akhirnya di situ gue kayak sadar gue mau nulis lagi, kayak nih nulis gue baru sadar kayak nulis itu sebenarnya menyembuhkan gitu, kayak kan soalnya apalagi gue orangnya introvert, jadi orangnya pemendam gitu kan, kayak kalau nggak jarang, maksudnya jarang cerita sama orang, cerita tapi jarang gitu kan, kayak lebih suka mendam. Nah itu gue mikir iya juga ya kan, nulis tuh jadi salah satu apa ya, sarana gue untuk mencurahkan perasaan gue gitu, daripada gue mendem-mendem sendiri atau galau-galau sendiri gitu, mendingan gue nulis kayak gitu. Kayak akhirnya gue lanjut nulis lagi, gue berusaha apa ya, setiap sejak semester berapa tuh, semester 2, semester 3 tuh gue berusaha kayak, ini kalau gue punya emosi negatif gue ubah jadi tulisan gitu. Jadi biar
tapi yang lu
jadi positif dan produktif.
Yang lu tuangin di tulisan itu gimana tuh, maksudnya kan tadi lu bilang kan kayak misalkan dalam keadaan bete atau marah atau nyimpen dendam gitu kan, terus dalam penulisan itu apa yang lu perspektifkan gitu?
Gimana ya, kadang tuh ya tetap, maksudnya gimana ya, iya sih kadang gue keluarin aja semua gitu loh, jadi dapat gimana ya, gue bingung gini-gini
Intinya, jangan bingung,
Gue kayak ya udah gitu, kayak ya maksudnya gue, misalnya gue bikin tulisan fiksi nih, novel atau ya kayak draft novel gitu kan, ya udah gue bikin tokoh utama walaupun dia fiksi, tapi dia bener-bener istilahnya mirip gue, bener-bener yang kayak dia menyimpan semua yang gue rasakan gitu, dia mengalami yang gue rasakan atau gue bikin lebih parah kayak gitu istilahnya, kayak jadi supaya feel-nya juga lebih dapet gitu loh kalau misalnya kita rasain sendiri dan kayak gitu sih. Jadi ya udah.
Ih, mantap banget, say. Jadi emang ya apa ya? Hal-hal yang ngebuat lu bete itu lu langsung menuju ke penulisan gitu ya.
Iya, kan maksudnya bisa banyak gitu. Maksudnya kalau walaupun enggak novel, bisa kita bikin jadi puisi, bisa jadi kata-kata mutiara kayak atau apa gitu kan.
Tapi mostly lu ke ini, ke penulisan kan? Buat cerita,
iya.
Ngeblog gitu.
Bener.
Mantap, mantap. Tadi kan lu sempet singgung Rizka ya? Berarti dia juga ini, apa namanya, punya karya juga?
Iya, nih Rizka tuh dia itu nulis di Wattpad. Jadi dia
Wattpad?
Nulis di Wattpad. Dia kalau nggak salah yang baca udah banyak deh apa. Iya, kalau nggak salah. Tapi nggak tahu masih lanjut atau enggak.
Fiksi juga dia?
Fiksi. Terus juga dia setahu gue beberapa kali juga sempat menang lomba gitu, lomba nulis.
Oke. Kayaknya boleh tuh nanti kita buat
undang
grup, buat grup, terus kita buat tulisan, jadiin antologi deh.
Bisa.
Ntar.
Bisa.
Kita atur.
Bisa.
Terus gue gini sih Yan, masalah kan lu, terus juga tadi kan Rizka juga sempat katanya menang di lomba penulisan gitu. Gue tuh sebenarnya dari dulu tuh gimana ya, pengen, tapi gue tuh kadang nggak suka sama terikat waktu gitu loh. Ngerti gak sih?
Gimana nih? Maksudnya terikat waktunya maksudnya gimana nih? Maksudnya gak suka deadline atau?
Iya kan biasanya ya, lomba itu kan ada timeline kan? Ada durasi waktu lah ya. Nah itu kadang gue gak terlalu suka gitu. Karena gue pengennya bebas aja. Jadi misalkan gue pengen ngerjain satu hari ya udah. Atau mungkin gue dalam buat proyek tulisan gue selesain dalam seminggu. Ya udah dalam seminggu. Tapi mungkin bisa lebih. Tapi gue gak terlalu suka sama gitu sih, peraturan-peraturan kayak gitu. Makanya gue lebih suka tuh nulisnya ya sendiri aja. Makanya gue gak pernah ikut lomba yang penulisan cerita-cerita gini ya. Itu gue gak pernah gue ikutin.
Tapi lu kayak esai gitu ikut?
Kalau esai KTI itu pernah. Itu pernah. Itu udah lama. Ada kali. Setahun yang lalu, enggak sih. Beberapa bulan yang lalu. Akhir-akhir ini gue gak pernah, jarang ikut lomba.
Iya sih, kalau gue juga dulu kayak gitu, gue gak sih, maksudnya sampai sekarang juga kayak gak semua lomba gue ikutin juga. Maksudnya kayak gue lihat nih temanya, kadang kita ngeliat tema tuh udah mentok gitu, apa gitu kan, kayak atau gak deadline-nya kayak deket banget, sekitarnya juga lagi UTS ya, enggak gitu kan. Terus tapi gue sempat baca sama kayak sempat dapet kelas penulisan gitu kan, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita misalnya kadang tuh otak kita tuh justru bisa bekerja ketika kayak di bawah tekanan gitu, kayak ini udah mau deadline kita baru bisa mikir, biasanya kayak gitu, kayak malah bisa kayak gitu. Terus juga gue, kalau gue sih kadang iya sih, kadang gue kayak misalnya ada lomba nih, gue simpen dulu ntar aja pikirin temanya gitu kan, nanti tiba-tiba bisa dapet ide aja gitu kan. Atau enggak, bisa juga misalnya gue lagi gak ada lomba, gue nulis cerita atau nulis apapun. Nanti ketika ada lomba yang temanya sesuai sama tulisan gue baru ngikutin tulisan gue. Kayak gitu sih, San. Jadi, maksudnya...
Terus tinggal diubah tuh ya?
Tinggal direvisi kayak kalau ada yang kurang atau apa, segala macem gitu. Jadi, kayak lebih ke nyetok tulisan gitu. Kayak misalnya kalau lu mau nulis kapan aja tuh bisa gitu.
Iya, bener-bener.
Nanti baru pas ada lomba baru dikirim kayak gitu kan, dia nggak minta harus nulis saat itu juga gitu.
Iya
kali lomba offline.
Iya, kalau offline biasanya langsung di tempat ya.
Iya, offline biasanya langsung di tempat. Kalau dulu gue juga pernah tuh ikut lomba offline kan waktu SMP. dua kali ya ikut lomba offline FLS 2N tuh kan biasanya tiap daerah ada.
Oh iya.
Itu biasanya tapi udah dikasih tahu sih temanya apa gitu, terus nanti baru ditulis di portfolio. Kayak bener-bener pakai tangan gitu kan, berlembar-lembar juga seharian, ada waktunya. Ya Allah. Itu sih, tapi
Iya,
ya bisa
biasanya kayak gitu.
disiapin juga sih sebenarnya itu.
Iya, ada inilah apa namanya, persiapan kan, belum nanti lombanya. Terus
Benar.
ini kan, tadi kan lu nulis sekarang di IDN ya, IDN Times ya?
Iya, benar.
Nah, itu kenapa bisa di situ ya?
Nah, itu tuh cerita. Ini gue juga baru nulis di IDN tuh awal tahun ini. Jadi ceritanya tuh kayak gini kan, awal tahun kemarin tuh gue bukannya gabut sih, apa ya? Jadi kan rumah gue kebanjiran. Terus gue gabut, kayak bosen kan di rumah mau ngapain. Maksudnya abis bersihin rumah terus kayak bener-bener gak ada kegiatan gitu kan, gak bisa yang bener-bener bebas apa
Nah.
segala macam. Gak tau kenapa tiba-tiba, mungkin karena gak tau entah kenapa tiba-tiba gue mikir gue nulis di platform aja gitu kali ya, artikel apa gitu daripada gabut. Terus ya udah gue nyari-nyari kayak platform gitu kan yang bisa buat nulis nulis iya buat nulis artikel kan, banyak tuh kan misalnya baik agak hanya IDN, ada Hipwi, terus ada
Iya, itu.
Kompas, Detik apa segala macem. Nah kenapa gue milih IDN, karena IDN ini tuh ini apa ya, selain selain gue sambil nabung gitu ya, jadi kan jumlah viewersnya itu kayak nanti bisa di kita redeem jadi uang gitu. Selain gue
Iya.
sambil nabung itu juga kayak ada tantangannya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masuk ke IDN itu apa, pertamanya kan kita community writer. Nah itu nanti baru kalau misalnya udah 20 artikel terbit baru jadi baru diverifikasi gitu, baru jadi penulis yang diverifikasi.
Kalau
Nah
udah
itu jadi
20
kayak
tuh ya.
tantangan sendiri. Jadi kayak ada tantangannya sendiri. Terus juga kenapa gue milih IDN, karena ini kali ya, karena gue ngerasa sesuai aja gitu kan, millennials banget gitu kan IDN.
Iya. Yeah.
Kalau Kompas sama Detik, Tempo gitu-gitu tuh kayak lu berat gitu buat anak mahasiswa yang masih nyoba-nyoba, menurut gue ya masih nyoba-nyoba gitu kan, saya kayak terlalu berat gitu. Kayak gitu sih, makanya gue milih IDN tuh kan itu.
Berarti udah mulai tahun ini ya?
Baru mulai tahun
Itu udah
ini.
berapa artikel yang lu terbitin di situ?
Alhamdulillah udah 10.
Ih,
Tinggal setengahnya
mantap.
lagi.
Tentang apa tuh?
Biasanya macam-macam sih. Gue seringnya bahas tentang ini. Atau gue pernah bahas tentang Draco. Terus sempat bahas kayak masih rekomen lagu juga pernah. Kayak oh ini apa sih, life itu kehidupan tuh, kayak gue pernah bahas tentang
Lifestyle.
manfaat manfaat jadi kupu-kupu.
Oh.
Karena gue kuliah kan
Iya,
gue lagi
pulang-pulang mulu.
mahasiswa nih.
Tapi lu
iya
aktifnya di luar. Gini nih
iya
guys, aktif di luar kayak gini nih teman-teman. Jadi buat kalian yang nerapin konsep kupu-kupu itu kalau bisa ya, itu aktifnya di luar gitu kan. Berkarya di luar walaupun gak di dalam kampus.
Iya, bener
Lanjut,
bener
lanjut.
manfaat yang aku ya. Lanjut apa nih? Udah sih
Tadi
gitu.
penjelasan lu.
Iya, udah sih gitu doang
Udah.
maksudnya.
Berarti kalau nih kalau lu kan nulis tadi banyak genrenya tuh kayak misalkan anime, terus drakor, terus tentang lifestyle. Nah, itu lu biasanya ada referensinya gak sih?
Iya, maksudnya kalau gue tipe yang gue tipe yang gini, apa ya? Ini ide gue, kisahnya kayak gue ide karena ya gue nonton anime, karena gue nonton drakor, tiba-tiba kepikir, eh gue nulis, nulis tentang ini kali ya. Enggak, gue dengerin lagu, eh gue nulis tentang ini kali ya, artikel kayak lumayan lah rekomendasi buat orang-orang atau enggak kayak buat dibahas aja gitu kan. Kayak gitu sih paling. Ya, atau juga ya kadang juga tetap sambil ngeliatin artikel orang lain gitu, kayak ini kan pasti ya maksudnya ditolak gitu tuh pasti lebih banyak daripada diterimanya kan kalau nulis. Kadang tuh gue juga sambil belajar gitu kan, gue pernah tulisan gue itu direvisi berkali-kali sama IDN
Itu
gara-gara
sama
gambar
editornya ya? Sama editor
jadi
mereka.
dibalikin gitu. Jadi sebenarnya kayak idenya gue itu udah bagus. Nah, tapi itu pas kalau misalnya di platform gitu kan, kayak gambarnya itu kan sumbernya harus inilah apa-apa segala macam, ada aturannya gitu kan kalau untuk ambil gambar. Nah, terus itu gue harus direvisi karena gambarnya itu terus. Gue harus nyari gambar lagi apa berkali-kali. Tapi
Oh.
senang sih gue, maksudnya kayak berkembang. Jadi, oh jadi gue tahu gitu. Oh ya, nih gue salah di sini kayak gitu. Terus juga kayak misalnya ditolak, kartu ditolak tuh biasanya ada tulisannya gitu kan. Ini karena nggak sesuai sama panduan atau apa gitu kan. Terus gue begitu gue baru oh iya tulisan gue emang nggak sesuai atau mungkin judul gue kurang menarik atau udah pernah ada yang bahas atau gimana kayak gitu sih.
Oke, jadi emang apa ya? Perjuangan banget sih ya.
Iya.
Perjuangan-perjuangan. Apalagi lu udah apa ya? Ibarat kata lu udah nyangkut di suatu institusi. Jadi ya emang mau nggak mau ya harus sesuai sama institusi mereka gitu.
Iya,
Kecuali kalau
betul.
misalkan masih sendiri gitu kan. Itu masih bebas lah. Apa yang sesuai kita mau ya udah. Enggak sesuai sama apa namanya? Pemiliknya kayak di IDN Times ini gitu. Tapi itu udah menghasilkan cuan-cuan.
Gue baru enggak jadi kalau di IDN tuh
Hah?
baru bisa di redeem kalau udah istilahnya udah 250.000 dua 2.500 poin 2.500 poin itu setara dengan 250.000 viewers dan 250.000 uang istilahnya gitu kan. Nah, gue baru ngumpulin berapa ya? Baru 170 atau 180 gitu. 1.800 atau ya sekitar segitulah. Jadi kalau diuangin baru gak bisa, belum bisa gitu.
Belum
Baru
bisa di redeem.
80.000.
Berarti tadi
Gitu.
tunggu berapa? 2.500 ya?
Iya.
Itu untuk satu artikel atau
Nah,
gimana?
untuk semuanya, untuk semua artikel. Jadi kehitungnya tuh semua artikel
Oh.
gitu. Jadi yang udah dipublish, gitu.
Oke. Kirain tuh satu artikel gitu kan. Satu
Nah,
artikel
berat
harus
banget.
2.500. Lama itu ya.
Iya.
Gua aja di medium lama banget nyampe
Nah.
2.000.
Eh, gimana kalau di medium coba deh lu sharing gitu kayak
Oke.
lu gimana caranya? Maksudnya itu bisa nyampe buat banyak orang yang baca tuh kadang gue nggak ngerti gitu kan. Kalau di
Iya.
sosmed atau apa tuh gimana caranya? Lu menjualnya gimana gitu?
Oke, jadi gue mungkin jelasin dulu kali ya. Medium ini mungkin banyak yang belum tahu nih. Tadi kan gue
Benar.
belum sempat jelasin. Jadi yang gue tahu ya, jadi Medium itu tuh sebenarnya didiriin sama salah satu co-founder dari Twitter. Gue lupa namanya siapa itu. Jadi dulu kan di tahun 2000 berapa, 2010-an lah, itu kan Twitter kan maksimal kata itu kan cuma 140 karakter kan. Nah, terus si co-foundernya ini dia punya apa ya, ibarat kata punya peluang ke depan nih gimana caranya biar suatu platform itu bisa lebih dari 140 kata, 140 karakter. Nah, makanya si dia ini ngebuat tuh ngerilis si Medium ini itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, habis itu berkembang, wah makin banyak nih kan, banyak banget pasarnya, terus makin banyak apa namanya outdoornya, semakin banyak reviewernya, readernya ya sorry, banyak banget pembacanya, akhirnya berkembang tuh kan. Nah, terus kebetulan banget di tahun ini, di bulan ini juga, di bulan Oktober itu mereka rebranding terhadap semuanya lah, semua aspek tuh kalau yang gue amatin ya, dari sisi UI-nya atau user interface, terus dari logonya mereka juga ganti. Nah, di Medium ini pasarnya itu kan global ya, beda banget sama kayak IDN Times, karena pasarnya global, jadi cakupannya tuh udah seluruh dunia gitu. Dan di sana tuh juga kalau nggak salah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, terus bahasa Portugis, bahasa apalagi yang gue lupa, pokoknya itulah bahasa-bahasa internasional. Nah, jadi sebenarnya di Medium ini juga bisa ya dijadiin cuan,
Tuan,
cuan-cuan.
huh?
Bisa, cuman syaratnya
huh?
itu dalam penulisannya itu harus native, harus bahasa ya, internasional gitu. Dia itu namanya itu apa ya, nama dia itu sebutnya tuh sebagai program, partner program. Jadi sama kayak IDN gitu, misalkan gue daftar nih, daftar sebagai penulis tetap di Medium. Tapi kalau mau ngasih duit, ya artikel gue semuanya harus dalam bahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya ini cepet sih kalau misalkan untuk cari viewer atau cari readers. itu cepat sebenarnya kalau misalkan apa tulisan kita itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi agak ribet sih kalau misalkan mau dijadiin duit gitu, karena gue orientasi gue belum ke sana.
Iya benar.
Kecuali kalau misalkan orientasi gue mau nyari duit, baru gue bener-bener fokusin gitu kan. Harus ngurus visa segala macam gitu. Jadi itu emang agak ribet. Iya benar, agak ribet ngurusnya. Kan gue juga kebetulan kan masuk tuh di komunitas Medium Indonesia. Nah situ tuh banyak tuh bahas-bahas kayak gitu. Ada sisi yang gimana caranya biar dapat duit. Terus ada sisi lagi nanti kita bahas tentang gimana caranya buat konten kita itu bisa dilihat ataupun bisa dibaca sama banyak orang gitu. Jadi kayak gitu emang kalau misalkan di Medium tuh apa ya, tantangannya lebih berat sih sebenarnya.
Mantap. Lalu terus itu lu dapat ide gitu biasanya kalau lu menulis tuh idenya dari mana gitu, kayak kenapa lu bisa mengambil permasalahan itu atau gimana gitu kan, lu berarti kayak lebih ke ilmu-ilmu gitu kan, maksudnya non-fiksi lah ya.
Non-fiksi, iya.
Kalau gue kan fiksi dari khayalan gitu.
Gue sebenarnya kalau nyari ide nggak jauh beda sih kayak lu tadi, kayak misalkan dari nonton atau nyari apa permasalahan yang ada di lingkungan, terus gue baca-baca buku, gue lihat apa namanya konten-konten orang lain gitu. Kan dari konten orang lain kan gue kadang gue ATM-in gitu. Amati, tiru, modifikasi. Tuh, nah, tapi kebanyakan emang dari apa yang gue pelajarin sih. Kayak contoh misalkan yang terakhir ini, kan konten gue tuh tentang crab mentality. Nah, itu tuh konten itu gue dapet dari, gue waktu itu gak sengaja nge-scroll ini, apa, IG apa lain ya? Lain-lain. Di lain itu kan ada kayak, apa sih namanya? Lupa gue gak main lain lagi, apa namanya?
Timeline,
ya. Kayak menu search gitu lah. Terus gue gak sengaja itu dari apa ya, akun apa ya, gue lupa. Pokoknya dia ngebahas tentang crab mentality kan. Terus pas gue baca, oh ternyata info yang gue dapat dari crab mentality itu tuh ternyata masih kurang. Nah akhirnya gue punya inisiatif kan, ah gimana gue tulis ini, terus gue perlengkap lagi informasinya. Dan setiap penulisan gue itu gue landasi dengan unsur 5W1H. Ya pasti tau lah ya teman-teman.
Nah.
5W1H. Nah dari konten 5W1H itu gue kembangin lagi apa yang kurang, apa yang kurang. Jadi itu emang jadi dasar buat penulisan sih. Ini kalau dari gue ya, 5W1H. Kayak gitu. Tapi di konten Medium gue juga pernah nulis ini, non-fiksi. Fiksi. Tentang ini sih, tentang keluarga gue, bukan keluarga sih, saudara gue lah. Pernah sekali, beberapa kali lah. Tuh, jadi ya, walaupun emang belum mahir banget gitu. Kalau lu kan udah mahir tuh, fiksinya.
Enggak gitu.
Iya lah, lu udah luas banget cuy.
Masih banyak yang pro, masih banyak yang
keren-keren, ya nantian.
Nah lu terus, lu tuh kayak, lu gimana ya? Oh, penulis, lu nulis kayak gitu tuh biasanya, kalau gue kan istilahnya genrenya tentang kehidupan gitu. Nah, kalau lu tuh lebih suka ilmu apa gitu sih yang lu bahas di Medium gitu? Bidang ilmu
kalo apa? Kalau di Medium, gue seringnya ini sih, tentang apa ya, kayak SDGs, terus tentang pendidikan, tentang psikologi, terus ya seputar itu sih.
Iya, tapi kadang-kadang menarik sih emang.
Gue gabung-gabungin. Misalkan dalam satu konten nih, ada beberapa ilmu yang gue gabungin. Misal kayak ada psikologi, terus ada ilmu agama, terus ada apa namanya tentang ya self love atau self awareness, self development gitu-gitu. Gue sering gue gabungin sih sebenarnya.
Mantap lah.
Gue mau coba juga ntar nih fiksi. Gue mau coba fiksi. Ya siapa tahu ntar pikiran gue liar gitu kan.
Bisa sih nulis sci-fi kayak ini kayak bukunya Dewi Lestari, di Lestari sih.
Yang mana tuh?
Itu sci-fi-nya dapat.
Oh, sci-fi.
Gue baca yang dia jadi kayak yang itu sebentar, serial Supernova. Itu seru banget sih. Jadi ilmunya dapat, tapi fiksinya juga dapat.
Iya, benar.
Keren.
Tapi emang kalau mau jadi penulis fiksi gitu apa ya, mungkin basicnya harus baca buku yang fiksi dulu kali ya. Maksudnya biar ada gambaran gitu.
Iya, harus ya, harus banyak, iya harus banyak baca sih. Tetap aja maksudnya riset-riset, iya tetap lakukan penelitian, baik itu baca jurnal atau apa, tapi juga tetap biar nggak kaku juga harus tetap baca buku fiksi gitu, biar pembawaannya terus tahu gimana-gimananya segala macam.
Iya, benar-benar. Mungkin ntar gue coba lah. Mungkin ya tahun depan kali ya.
Bisa ya.
Tahun depan, lama banget.
Diniatin.
Diniatin aja dulu. Karena gue udah ada wacana sih ntar tahun depan mau ngapain aja. Gue tahun ini agak ada beberapa tujuan gue yang istilahnya tuh belum tercapai. Terus banyak halangan gitu-gitu lah pokoknya. Ke tahun depan kita coba.
Tahun depan ya? Tinggal 2 bulan lagi.
Iya, tahun depan iya, tinggal 2 bulan lagi.
Dipersiapkan deh sekarang.
Siap. Gue ntar banyak belajar nih sama lo, Yan. Boleh, tolong dieditin ya. Gimana menurut lo bahasa gue kayak gimana? Terus Yan kan pasti tentunya kalau kita nulis itu kan nggak mulus banget lah ya. Ibarat kata tuh ya pasti ada hambatan-hambatannya. Terus lu pernah gak sih ngalamin gue lupa sebutannya itu. Oh ini, writer's block.
Pernah lah pasti. Pernah pasti, mana ada orang nulis gak pernah gitu.
Iya juga kayak, sih.
Iya, bahkan penulis-penulis terkenal pun mengalami kebuntuan.
Iya benar-benar. Gimana? Lu cara ngadepin writer's block itu gimana?
Gue biasanya tergantung, jadi kalau misalnya emang udah bener-bener buntu, bener-bener gak bisa nulis apa-apa, bener-bener mati kata. Kan ada yang kayak buntunya tuh sampai gue gak tahu mau nulis kata apa-apa.
Yeah.
Itu kalau udah kayak gitu, udah gue tinggalin dulu tulisan gue baca. Gue baca buku, cari kosakata baru. Atau gak gue main keluar, gue seneng-seneng. Nanti gue balik lagi nulis. Atau kadang juga kalau misalnya buntu yang masih bisa gue rangkai, maksudnya buntu yang masih setengah gitu, masih parsial. Buntunya masih kayak masih bingung, cuma bingung aja nih kelanjutannya gimana, itu mas gue paksa nulis sih. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di pikiran, di otak kita tuh ada kata-kata apapun itu, tapi kitanya buntu ngelanjutinnya gimana, udah tulis aja, pokoknya sembarangan aja. Misalnya kasarnya aja nih, mau nulis tugas, mau nulis apapun, ditulis aja tuh kasarnya gitu. Nanti tapi jangan sambil diedit. Maksudnya bodo amat deh, pokoknya misalnya tulisannya mau jelek kayak mau sesuai poebi atau enggak, mau apa, udah biarin dulu, pokoknya ditulis aja dulu apapun yang ada di otak kita. Nanti pas misalnya pikiran kita udah seger lagi tuh, kita bisa jadiin itu sebuah kalimat gitu, bisa jadiin paragraf dan kata-kata gitu, kayak itu sih. Dan ternyata orang-orang juga pada begitu gitu.
Iya, benar-benar. Intinya cari ini ya, cari apa namanya, keadaan yang bisa nenangin diri juga gitu kan.
Iya,
itu bisa banget sih, gitu. Benar.
Cari yang enak gitu, misalnya suasananya, misalnya misalnya kayak gue tuh senengnya itu nulis kalau dari malam ke pagi. Jadi tuh antara malam ke atas tuh jam, makanya gue kadang suka begadang, terus kadang kalau subuh gitu gue suka gue nulis tuh, nanti gue tidur lagi atau apa kayak
gitu. Iya. Berarti nulis sering pagi gitu.
Suka malam, pokoknya dari jam berapa ya, istilahnya tuh di atas jam 9 malam sampai pagi jam 6 tuh menurut gue tuh suatu yang sangat tenang gitu. Kayak masih pada orang pada belum melek gitu kan, masih pada itu tuh gue seneng nulis gitu. Ya, itu kalau
ya?
Apa?
Iya, kuat banget loh.
Kalau libur sih biasanya, kalau kuliah gak kuat gue. Makanya jam tidur gue berantakan, terus siang juga suka ngantuk gitu kan. Karena kalau siang tuh soalnya kan rame ya, terus juga gerah gitu kan, kadang panas katanya, jadi nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi temukan waktu dan suasana yang tepat gitu kayak buat nulis, biar pikirannya fresh.
Mantap. Gue kalau malam gitu malah nggak kuat mata gue. Keren, gokil. Banyak temen gue juga kayak gitu, maksudnya kadang malamnya itu lebih produktif lah bahasanya. Dia bisa gunain waktu malamnya ya buat ngerjain tugas atau ngerjain project-projectnya dia, kayak gitu. Ternyata lu juga kayak gitu ya? Mantap sekali. Lu biasanya kalau nulis satu konten nih ya, Yan. Itu biasanya lu ngabisin berapa lama tuh buat nyelesain satu konten?
Tergantung, tergantung ide. Kadang kalau misalnya lagi lancar banget tuh, mau tugas, mau apapun, mau artikel, mau tulisan cerita bisa selesai sehari. Paling, kalau lagi lancar banget ya, paling lama 3 hari gitu. Tapi kalau misalnya kita, guenya lagi sibuk, lagi nggak ada ini juga, apa, lagi nggak begitu lancar juga, otaknya tuh biasanya lama sih, bisa seminggu. Itu kalau cerpen gitu, yang pokoknya yang tulisan yang pendek sekali, jadi gitu kayak cerpen, esai, artikel
Itu
apapun.
berapa halaman tuh biasanya? Cerpen kayak gitu.
Kalau kalau cerpen, gue sukanya nulis yang singkat-singkat. Gue biasanya nggak pernah nulis lebih dari 5 halaman. Jadi gue tuh tipenya tuh sukanya yang singkat tapi dapet gitu loh. Jadi kayak judul aja tuh biasanya gue cuma 1 kata, 2 kata gitu. Kayak gue suka kalau yang panjang-panjang tuh jadi bertele-tele. Nah kalau misalnya nulis draft novel gitu baru tuh yang lama, bisa bertahun-tahun gue nyelesainnya. Nah kan pasti abis ditulis, direvisi, terus apa namanya, oh ternyata kurang di sini apa segala macem gitu, lama kan itu idenya.
Paling lama berapa berapa hari atau berapa bulan? Iya.
Kalau kalau misalnya novel, gue ada novel gue dari SMA, berapa lama ya, setahun kayaknya deh gue kerjain. Iya soalnya gue
Itu
sibuk
buat
gitu
novel
kan,
tuh.
draft novel sebenarnya. Gue sibuk organisasi waktu SMA, terus nggak kepegang, apa segala macem, ada berbagai masalah, terus baru gue pas gue niatin, oh baru selesai gitu.
Tapi tuh
Gitu.
novelnya udah dibukuin.
Belum, gue masih, ini masih gue revisi-revisi terus, apalagi gue tuh orangnya perfeksionis gitu. Jadi juga apa namanya, pernah gue kirim ke Gramet, tapi ditolak kan. Terus oh
Gara-gara
gue sebelum gue, maksudnya mau gue ditolak, gak tahu kadang gak ada penjelasannya gitu. Terus apa namanya, kadang tuh kalau penerbit tuh gue emang gak ngasih penjelasan, jadi kalau misalnya udah 3 bulan lewat dia gak ngasih kabar, ya udah pasti ditolak gitu kan. Nah terus ya otomatis gue harus mencari tahu dong, ini kesalahan gue apa sih, di mana. Akhirnya gue belajar 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 lagi tuh tentang penulisan, apa, web yang bener gimana apa segala macam. Terus gue juga belajar, gue berusaha introspeksi aja, maksudnya kayak oh ini kurang eye-catching gitu kan, kayak di awalnya tuh kayak kurang kurang menarik gitu kan, atau mungkin pas transisi perpindahan antara bab 1 sama bab 2 misalnya tuh kayak kurang bikin orang penasaran, atau enggak kayak ini orang pasti bakal males nih kalau misalnya ceritanya gini doang gitu. Akhirnya gue menyadari itu, atau enggak kayak ya pokoknya gue bener-bener apa ya, kayak merhatiin sampai detail gitu, apakah deskripsinya gue kurang atau karakter gue mungkin kurang hidup atau apa gitu. Jadi sebelum revisi itu gue bener-bener baca buku-buku yang kayak buat tulisan gitu loh, kayak maksudnya tips menulis apa segala macam, yang baik gimana apa segala macam, jadi supaya gue bisa oh bisa tahu gitu, oh tulisan gue ternyata kurangnya di sini kayak gitu.
Wih, mantap banget. Itu apa ya? Bisa tuh diperjuangin yang novel itu. Wah, keren keren keren. Asli. Mungkin gue bisa kayak lu mungkin beberapa tahun kemudian kali ya.
Bisa sih, bisa kalau semuanya.
Iya, bisa
sebenarnya
sih
tulisan
asal
apapun
asal
bisa.
niat ya.
Iya, sejelek apapun bisa jadi bagus kalau terus direvisi, diganti apa segala macam.
Yoi, mantep banget. Terus, apa namanya? Aduh, lupa nih gue mau nanya apa tadi tuh. Mungkin lu ada yang mau ditanyain lagi nggak ya?
Ada-ada. Lu sendiri
Apa
kalau
tuh?
misalnya nulis nonfiksi gitu tuh, maksudnya kan juga kadang kan orang suka, pasti suka buntu juga kan, terus kayak apa namanya, kesulitan juga nonfiksi itu kan kadang kayak ya mungkin bagi sebagian orang tuh lebih susah gitu daripada fiksi, karena kan yang serius gitu kan. Nah terus mungkin lu kayak lu lu gimana gitu kalau misalnya lu entah itu buntu, entah itu mengalami kesulitan
Oh
dalam
iya.
nulis.
Uratus blok juga ya? Kontak apa maksudnya? Ya
Iya.
pastilah sering gue malah cukup sering sih kayak gue bingung nih mau nambahin konten apa lagi. Nah, gue pasti pertama nenangin diri sih, maksud gue apa sih yang kira-kira itu bisa ditambahin lagi di kontennya. Situ nggak jauh beda kayak yang tadi jawab, tapi mungkin gue nambahin ini sih, kalau gue itu lebih suka nyari wawasan, nyari ide tuh di luar gitu. Jadi gue ke misalkan kayak gue ke alam atau gue ke pokoknya jalan-jalan lah intinya, yang bisa nyegerin mata gue dan bisa nyegerin pikiran gue. Nah, gue nyari tuh di situ kan, oh ternyata banyak nih, ya udah langsung gue catet, gue buat ini juga semacam memo lah, semacam notes kecil-kecil gitu, nanti apa yang bakal gue bahas nih, bla 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 bla, itu nanti yang bakal gue bahas di konten gue. Terus kadang gue ini juga ngobrol sama teman-teman gue, nanya gitu kan, kayak tanggapan lu terhadap konten yang pengen gue buat nih kayak apa. Nah terus dari tanggapan mereka itu kadang gue jadiin referensi juga gitu, ya gue amati lah dan gue modifikasi juga. Jadi banyak juga sih cara-cara yang gue lakuin gitu, nyari-nyari jurnal, nyari-nyari YouTube gitu.
Ya, bener.
Itu ngebuka banget gitu, ngebuka wawasan buat nambahin materi di konten gue. Gitu sih kalau gue dalam menanggapi first blog.
Terus apa lu tuh bentar gue bingungkan.
Apa tuh?
Menurut lu nih ya, menurut lu secara pribadi gitu, kenapa sih kita tuh harus mempublikasikan tulisan kita? Kan kadang orang suka malu gitu, misalnya kayak nulis nonfiksi apapun, opini apapun itu, atau fiksi bahkan, orang tuh suka malu gitu, kayak ah malu ah tulisan gue jelek, ah tulisan gue nggak ada apa-apanya, saya kayak ah banyak yang lebih pro gitu. Terus maksudnya gimana ya, iya kena undur tuh, kenapa sih orang tuh
kenapa harus dipublis gitu,
dikasihkan tuh
Karena banyak sih sebenarnya alasannya. Pertama tuh kalau misalkan kita itu open minded ya, itu tuh pasti ya berani gitu. Dalam artian tuh apa yang udah lu hasilin, coba lu publikasiin gitu. Karya-karya lu tuh lu tampilin gitu. Ini bukan berarti buat bukan sombong atau bukan buat ngasih tahu kalau seseorang tuh punya karya gitu. Enggak, tapi ini kayak semacam buat prestasi lah, prestasi. Ini gue bilang prestasi ya. Prestasi kan bukan hanya lu menang lomba atau apa, tapi prestasi itu juga bisa lu menghasilkan apa. Nah itu ya salah satunya itu kan. Terus salah satu alasan gue itu juga, ya salah satunya buat ini, sebagai personal branding sih, gitu.
Ah ya benar.
Jadi selama hidup lu udah ngapain aja sih? Jadi kan kalau misalkan udah ada karya, dan karya lu itu dipublikasi, dan bahkan bisa diapresiasi oleh orang lain, itu menjadi suatu hal brand bagi diri lu sendiri kan. Itu manfaatnya mungkin bukan sekarang, tapi mungkin tahun depan atau kapan kan kita juga gak tahu. Ya pokoknya salah satunya ya itu. Untuk pertama tadi apa sih? Prestasi ya, prestasi diri.
Prestasi.
Terus itu personal branding. Dan ketiga ini menurut gue kenapa harus dipublikasi. Karena gue mencoba untuk memberi manfaat itu bukan ke gue doang gitu. Jadi gue bisa memberi manfaat itu kepada orang lain juga yang ngebaca tulisan gue. Jadi kalau kata guru gue, apa yang bisa diberikan kepada orang lain itu menjadi suatu apa ya, bisa dikatakan sebagai investasi akhirat lah, bisa dikatakan kayak gitu.
I see.
Jadi ya udah, gue mending gue publish aja, yang penting bisa bermanfaat juga buat orang lain. Begitu sih kalau gue. Nah, kalau lu gimana ya? Kan lu udah banyak banget nih.
Gue. Iya, kalau gue juga kurang lebih sama sih. Gue tuh gini, gue ngerasa sayang gitu loh. Kayak, saya gue udah nulis. Saya nulis tuh kan gak gampang ya. Kayak, lu butuh berhari-hari, butuh mood, butuh niat, butuh apapun. Terus kayak sayang aja gitu. Kayak ngapain, disimpan, gak ada yang baca gitu. Kayak, kan kasihan. Misalnya, ya emang gak semua tulisan harus dipublikasikan sih. Tapi, maksudnya kayak sayang aja. Kalau misalnya kita nulis, terus gak ada yang baca gitu. Maksudnya, ya walaupun gak usah minta apresiasi orang, tapi seenggaknya tuh ini loh, maksudnya kayak seenggaknya kita ngasih kesempatan ke tulisan kita tuh supaya bisa dihargain orang, kalau menurut gue kayak gitu. Sama ini sih, gue juga, guru gue juga sempat ngomong waktu SMA tuh, dia pernah bilang gini, intinya tuh sebenarnya tulisan tuh gak yang jelek. Tapi kok gimana orang bisa nilai tulisan kamu kalau misalnya tulisannya nggak dipublikasiin? Misalnya jelek atau enggak tuh sebenarnya ya pandangan orang beda-beda. Bisa aja orang A bilangnya jelek, tapi si B bilangnya bagus gitu. Yang penting dipublikasiin aja dulu gitu. Mau orang suka mau enggak kan itu ya tergantung orangnya masing-masing yang baca gimana.
Iya, betul banget. Intinya ya harus sopan sih, sopan dalam
iya benar. Terus
penyampaiannya.
Enggak ya tergantung, maksudnya ya tetap mengandung dengan nilai-nilai tertentu gitu kan, kayak enggak sara, enggak apa segala macam gitu. Lihat-lihat
Betul.
juga.
Betul, betul banget. Terus dan apa ya? Dan gue pernah baca kalau misalkan dalam nulis itu tuh kalau bisa kita itu sebagai ini ya, yang writer-nya itu kita perspektifkan sebagai reader. Artinya kita nulis
Benar.
nih, tapi kita coba sebagai sudut pandang itu sebagai pembaca gitu. Jadi gimana ya? Jadi pembaca itu ya bisa menangkap apa yang kita tulis kayak gitu pandangannya.
Iya benar. Benar-benar. Apalagi kalau ngedit tulisan harus banget.
Harus banget apa tuh?
Iya harus banget. Kita ada di sudut pandang pembaca. Kalau enggak, kalau kita ada di ego penulis tuh kadang kita ngerasa tulisan gue udah bagus. Kadang kita ngerasa oh gue udah ngerti. Tapi kan orang lain belum tentu nerima, belum tentu ngerti gitu.
Iya, betul banget. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ini yang gue ajuin ke lu. Karena ini juga udah mau asar
Iya,
ya.
asar. Iya, kita lama banget.
Udah hampir berapa sih? Sejam ya? Sejam lebih ya?
Iya, sejam lebih.
Gak berasa ya? Asli ya, gak berasa.
Iya.
Nah, terus nih, terakhir nih, Yan. Jadi buat teman-teman pendengar juga, mungkin mau tahu juga nih gimana sih biar nanti termotivasi gitu untuk nulis. Nah, mungkin lu bisa bagi tips ya buat teman-teman dan juga buat gua juga buat ya nulis lah intinya. Entah itu nulis karangan fiksi ataupun non-fiksi gitu. Mungkin boleh bagi-bagi tipsnya ya.
Kalau untuk fiksi, tipsnya tuh pertama pasti baca, maksudnya kita baca dari orang lain gitu kan, baca kita mempelajarinya dulu, maksudnya kita belajar, kita ngeliat contoh dari orang lain kayak penulis-penulis terkenal tuh istilahnya kenapa sih tulisan mereka tuh bisa terlaku, bisa disukai sama orang lain gitu, apakah idenya menarik atau apa. Terus juga kayak dari judul, judul tuh harus yang judul nggak perlu yang panjang-panjang, nggak usah apa, yang penting tuh apa ya kayak langsung dapet gitu loh, langsung bikin orang penasaran, tertarik gitu. Karena judul tuh paling menjual sih. Terus kalau fiksi juga, fiksi sama non-fiksi sih nih, tulisan puebi itu harus bener, harus bener. Pokoknya kalau misalnya, kalau non-fiksi kan juga ada struktur-strukturnya kan, itu harus sesuai gitu kan. Kalau misalnya fiksi, tetap aja kalau misalnya gak sesuai puebi, kita banyak typo gitu kan, itu tuh otomatis tuh bakal langsung orang tuh bakal males baca gitu. Apalagi kalau nggak rapi, nggak sesuai sama ketentuan. Kalau misalnya ikut lomba tuh kan ada ketentuannya, itu ikutin aja semuanya gitu kan. Terus kalau ini juga gue juga suka, ya gue juga tadi lupa bahas, gue juga suka minta pendapat ke teman gue gitu. Jadi maksudnya kalau kita nulis itu fiksi gitu ya, kan kita bikin karakter orang, kita nggak bisa cuma dari sudut pandang kita aja. Jadi kadang misalnya karakter gue cowok gitu kan, ya kan gue cewek gitu kan, pemikirannya pasti beda gitu kan, cewek sama cowok. Jadi gue suka nanya ke teman gue, dan nanyanya tuh nggak cuma ke satu orang. Jadi misalnya gue deket sama beberapa teman cowok, gue tanyain semua pertanyaan sama kira-kira mereka kalau bisa dapat permasalahan kayak gini, mereka apa yang bakal mereka lakuin, kalau kayak gini mereka bakal gimana kayak gitu. Jadi apa ya, mencoba mengerti orang gitu, kayak oh cowok tuh pemikirannya begini, kalau cewek tuh pemikirannya begini, misalnya kayak gitu. Terus apa lagi ya?
Banyak nih. Terus, terus, terus. Lagi, apa lagi? Ya.
Mungkin yang penting nulis aja dulu sih, itu yang paling penting kayaknya sih. Pokoknya mulai aja dulu gitu, kayak mau nulis sejelek apapun, mau seberantakan apapun, ya udah nulis aja dulu, karena kita percuma gitu. Kayak gue ngerasanya ya, gue percuma kayak gue belajar tentang penulisan apa-apa segala macam, kalau nggak dipraktekin tuh nggak bakal guna gitu, nggak bakal jadi. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau nulis artikel, yaudah kita belajar teorinya, abis itu langsung praktekin. Kalau mau belajar tentang esai, mau tahu cara bikin esai gimana, kita belajar teorinya langsung dipraktekin. Terus juga gitu kalau fiksi. Terus juga kalau misalnya kita mau terus berkembang, kita bisa entah kita bisa minta ke orang lain yang lebih ngerti tentang pendapat kita, atau bisa sekalian aja ikutin lomba kita atau enggak kita kirim ke kayak ke platform gitu kan. Jadi kayak ada nilai gitu misalnya, oh ternyata kurangnya di sini nanti diperbaiki lagi gitu. Itu sih paling.
Wih, mantap
Kalau
banget.
lu lu ada tips gak tan
Gua nggak
buat
usah lah,
resume
lu
fiksi?
aja. Lu aja. Dari lu aja tadi udah sangat mewakili. Ya.
Oke, mantap.
Tapi satu nih, satu. Tipsnya itu kemauan sih. Tadi lu udah bahas belum sih kemauan?
Iya, benar. Iya, kayak gak tahu lupa.
Ya intinya kemauan
Iya.
sih, kemauan untuk menulis gitu ya.
Nulis,
Entah
iya.
itu, tapi gini, kalau mau nulis itu coba ditonjolkan apa sih yang menjadi passionate-nya seorang penulis itu. Misalkan kayak
Iya, benar.
lu kan passionate-nya kan di bidang apa sih, kayak anime lah ya, anime atau drakor. Nah, itu
Iya.
tuh bisa menjadi suatu apa ya, trigger gitu buat nanti lu tuh nulis gitu, buat bahasnya itu. Terus kayak
Iya,
gua
benar-benar.
misalkan, concern-nya di bidang apa, misalkan di bidang pendidikan. Nah, berarti ya gue bahas seputar pendidikan. Pendidikan itu kan luas banget ya. Nah, makanya ya
Iya.
bener lagi tadi kan kita harus riset juga kan apa yang menjadi
Iya.
suatu awareness kita gitu. Nah, itu bisa nanti buat dijadikan konten tulisan.
Iya
Jadi
benar,
banyak
kalau
banget sih.
misalnya dari ya sih benar dari hal yang disuka dulu gitu. Pokoknya kalau soalnya kalau semua yang berawal dari yang kita suka tuh pasti kita ada semangatnya gitu, ada pengen ah nulis tentang ini gitu. Kayak udah ada niat, udah itu udah ada semangat tuh udah bagus.
Iya,
Selancar nih.
betul banget. Selancar lah. Lagi kalau udah pro gitu kan, kayak Tian.
Enggak.
Lancar terus deh. Oke.
Enggak.
Oke, mungkin ntar abis ini kita, apa namanya, bakal bahas lagi gitu. Mungkin kelanjutannya atau apa nanti ya. Kalau ada yang mau dibahas nanti tinggal ini aja ya, Ian. Kita kolaps lagi. Gitu.
Pesan kapanpun.
Mantap. Nah, oke okay, teman-teman, karena ini kita diskusi udah hampir 1 jam ya, 1 jam lebih malah. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau dibahas lagi atau kita diskusi tentang kepenulisan lagi, ya kita buat ini lagi aja gitu ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau request, silahkan request aja. Bisa di DM ke gua, Instagram gua, atau mungkin langsung ke Tian nih. Tian, IG lu apa nih, Tian?
Rastianta R, Rastiantar, ya
At
disambung.
Rastianta
Rastianta
R.
R,
Oke.
Rastiantar.
Oke, oke. Atau ke Instagram gue, at ihsano.fdl. Gitu ya. Oke, okay, teman-teman. Thank you banget ya, udah dengerin. Dan thank you juga buat Tian, udah apa ya, udah bagi pengalaman, terus udah bagi wawasan tentang dunia kepenulisan. Karena lu udah jauh banget sih, menurut gue. Udah
Ini juga San.
jauh lah, mainnya lah. Udah sampai ngasilin duit juga. Jadi
Thank you juga San udah dibolehin join.
Oke, okay, selalu. Mumpung lagi ada waktu juga kan, jadi gue ya sempetin lah buat diskusi. Karena kan kita tahu lah ya, semester 5 itu sangat-sangat
Sibuk.
wow sekali. Jadi kita curi-curi waktu buat diskusi dan nanti ya untuk manfaat juga gitu buat teman-teman. Oke, okay. Thank you banget, Ian. Udah apa ya, udah mau collab sama gua. Jadi nanti kita mungkin bisa berjumpa di next episode ya, bukan itu
Amin.
bahas apalah, ntar kita omongin lagi aja yang intinya bisa
Iya,
bermanfaat,
siap.
bisa bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman pendengar. Oke, gua tutup. Thank you.
Ya,
Assalamualaikum
thank you
warahmatullahi
juga.
wabarakatuh.
Waalaikumsalam.